jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my god!
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško, polazi. Ajde narode, ulazi, idemo!
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pravce te sise.
Bitni!
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U galeriji Doma Vojske Srbije otvorena je vrlo zanimljiva izložba pod nazivom Legende. Reč je u suštini o projektu Igora Antića, kojim je želeo da uspostavi na stvaralačkom nivou dijalog sa svojim ocem, Miroslavom Mikom Antićem. Želeći tako da istraži dodirne tačke različitih kreativnih disciplina kao svojevrsne kodove za razumevanje kompleksnog odnosa otac-sin. Najvažniji u tom smislu je svakako tekst i kao utilitarno, ali i kao estetsko sredstvo kojim se naglašavaju određeni plastični elementi, proširuju mogućnosti izražavanja i daju nova značenja delu. Tekst za obojicu predstavlja vrstu legende, to jest podnaslova ugrađenog u samo delo. Još jedna funkcija tih legendi jeste da nas istovremeno upute na određena značenja, ali i da nas odvrate, jer jezik ima tu sposobnost i da opisuje, ali i da dovodi u sumnju, to jest aktivira naše misalne procese. U delu izložbe, posvećene likovnom stvaralaštvu Miroslava Mike Antića, prikazana su dela izvedena različitim tehnikama, koja bi stilski mogla da se definišu kao bliska vojvođanskom enformelu. I sama dela i postavka akcentiraju tekst, koji je zastupljen i kao legenda i kao deskripcija ili je pak slikani deo ilustracija, to jest u funkciji teksta. U maloj sali Doma Vojske Srbije, kao svojevrsnu antitezu jednom vremenu i kulturnoj paradigmi, Igor Antić je izložio novi projekat Nedovršena forma broj 3, svojevrsnom konstrukcijom drveta koje se grana u svim pravcima s lišćem na kome je bezbroj pitanja vezanih za maskirnu šaru. Ovakvom upotrebom teksta, tematski prilagođeno instituciju koje se izlaže, Igor Antić je ukazao na značaj reči u svom stvaralaštu, kao svojevrsni kod nasljeđen od oca. Gost Znakova će biti Igor Antić, umetnik koji živi i radi u Parizu i koji je početkom ove godine dobio nagradu Sava Šumanović. Ostaje mi samo da vam uputim poziv, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Zingare, e sono i bassi de Mons con la mitraglia.
E sono i bassi,
le bande zingarelle. Ehi, son ribas, le bande zingarelle, rospazzoletti di vin balcanico.
Ehi, son ribas,
le bande zingarelle.
Capelli chiusi in una stella d'oro, attraversano tramonti da corsaro. 100 cavalieri e una mitraglia si battono con ardor nella battaglia.
Le bande zingarelle, vin di buera iu dal quei.
Ehi, son ribas,
le bande zingarelle. Ehi, son ribas, le bande zingarelle, cianti d'amor di guerra e di toccai.
Ehi, son ribas,
le bande zingarelle.
Cile brilla come stella in cielo, Vangelo di una terra violentata, un sorriso s'apre sotto il cappello, danza la danza libera terra amata.
U današnjim znakovima pažnju poklanjamo izložbi Legende, koja je otvorena početkom meseca u Galeriji Doma Vojske Srbije. Reč je o izložbi koja otvara dijalog između dva stvaraoca, Miroslava Mike Antića, pesnika, režisera i slikara, i Igora Antića, vizualnog umetnika. Dakle, kreativni dijalog između oca i sina. Iza ovog projekta naravno stoji sin Igor Antić, umetnik koji dugi niz godina živi i radi u Parizu i kojome želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Dobar dan.
Igore, kako je došlo do realizacije ove izložbe? Šta je u pozadini? Koja je bila neka ideja da se stvori takav, pa dobro, ne baš uobičajeni dijalog?
Tokom ovih 30 godina koliko se bavim likovnom umetnošću, imao sam često prilike da me ljudi porede sa ocem iz ovih ili onih razloga, pa i ranije, ali dok sam bio mlađi, ali nikada na način koji bi možda bio adekvatan, odnosno da pričamo o tome šta je ko radio i šta ko radi, nego kroz neki anegdotski pristup. Tako da sam ja u stvari tražio jednu priliku da o tome govorim kroz možda formalno-estetsku analizu, ali jednostavno i da pustim ljude, da oni to sami urade, ne da ja to ovako govorim ovamo ili onamo. Tako da kada mi je ponuđena izložba u Galeriji Doma Vojske, posjetio sam taj prostor, snimio ga kao što to obično radim, i kada sam vidio da je on pruža mogućnost za takvu vrstu dijaloga, to se samo skoro nametno.
Pa sad, ajde kažemo, ste želeli, negde ste tu nagovestili, da li ste želeli da ispitate neke te odnose, da analizirate, odate počast ili određeni pijetet, da ostvarite dijalog. Šta je tu neka ideja bila kada je krenulo, kako bih rekao, realizacija?
Ono što mi je zaista stalno padalo u oči, to je da je taj slikarski rad, slikarski opus mog oca bio nekako podcenjen. Podcenjen ili zaboravljen skoro, zato što je on, te njegove pesme su poznate, svako zna poeziju Mike Antića, o filmovima se prvo govorilo, bili su nagrađivani, zatim i zabranjeni, sklonjeni u bunker da bi se ponovo pojavili, i onda su ljudi njih malo bolje pogledali i podsjetili se, ali slikarski rad svakako nije bio ono što je, o čemu se govorilo. Čak je on ostao nekako na margini u nekom istorijskom smislu, mada sam ja uvek, znajući te njegove radove, uvek govorio da naročito njegove prve slike rađene krajem 60. godina, da su veoma bliske onome što zovemo vojvođanski informel. Na Palu Petriku, Jožefu Aču, Bogdanki Poznanović i tako dalje. Nije čudo da je moj otac nekako izostavljen iz svega toga, zapravo do toga je došlo zato što ljudi nisu videli te slike. Oni ne znaju da one postoje. Moj otac je radio, da nekako kažem, impulsivno, sve što god je radio. Znači, bio je ta njegov umetnički naboj, ta njegova energija, bili su potrebni da on uradi stvari, a posle toga ih je nekako zanemarivao i gledao da ih se otarasi, nije ih prodavao, nije ih čuvao za sebe, naprosto ih je delio. Tako da po mnogim privatnim kolekcijama nalaze se gomile slika, monotipija, crteža i svega drugog što je on pravio, i ilustracija recimo toga mogla bi biti jedna izložba koja se zvala U jednom dahu, gde on ne samo za veoma kratko vreme uradio kompletnu svoju izložbu i pripremio je, nego je na otvaranju, kada je okačio slike, pozvao je ljude jednog po jednog da im se zahvali što su došli i zato što su u određenim periodima mu pomagali, družili se s njim, i da bi odmah podelio te slike i zatvorio izložbu. Tako da je to bilo, ništa nije tu bilo, nije bilo materijala skoro koji bi se mogao proučavati. Ali opet, ja sam prisustvovao mnogim momentima kad je on te slike radio, gledao sam kako one nastaju, tehniku, gledao sam taj njegov energetski naboj, i uopšte shvatio sam njegovu potrebu da to radi. Zbog čega? Zato što moj otac je slikarstvo zapravo koristio u nekim, kao neko produženo sredstvo poeziji. On je najpre... Mi smo živjeli na Petrovaradinskoj tvrđavi, bili smo okruženi umetnicima, ali mnogi drugi umetnici su tu dolazili da se druže s nama, kao što je Konjović, ne znam, Izet Sarajlić, mnogi drugi, Pavle Radovanović, Vajar, mnogi su bili tu. Tako da je moj otac zapravo želeo da pokaže i da i on to može. On je svojevremeno u gimnaziji u Pančevu kod Stojana Trumića učio malo slikarstvo, ali to je skoro sve. Sve ostalo je naučio onako usput. Gledao je kako radi ovaj ili onaj, video je neke tehnike, družio se i sa Preverom, pa je video da je i Prever pesnik koji radi nadrealističke kolaže, ali u nekom formalnom smislu Prever nije uticao na njega. Bio je potreban kao nekakav postice. Video je Tagore, šta je radio Tagore i njegove crteže, gde je ponekad, ali vrlo, vrlo retko, poneku reč ubacivo. I tako je moj otac počeo da slika u momentima kad bi pravio pauze u pesničkom radu ili u proznom ili u filmskom radu, i onda je napravio uvek serije slika. Zatim bi napuštao taj rad i njemu bi se ponovo vraćao. E sad, šta je meni tu interesantno, osim toga da objasnim te stvari i da pokažem ljudima šta je radio? Interesantno mi je to što kad sam počeo malo ovo da analiziram, video sam da sam ja, kada sam u prvim godinama mog slikarskog rada, na neki način, neću da kažem imitirao oca, ali sam bio recimo inspirisan nekim tehnikama njegovim. Tako da sam ja recimo koristio, slikao sam na papiru, koristio sam te umbre, koristio sam lepak i u tehnološkom smislu onako i bilo je neke sličnosti. I onda kasnije, kada sam prestao time da se bavim, veoma često ubacivao sam reči u svoj rad. I to isto tako je jedna referenca o kojoj ja nikad nisam govorio. Govorio sam o Danielu Burenu, koji je bio moj profesor, zatim prijatelj sa kojim sarađujem i dan danas, i o njegovom radu in situ. Govorio sam o, recimo, uticaju Ferdinanda de Saussure, koji je bio lingvista i postavio temelje moderne lingvistike, gde on analizira odnos između znakova i slova, njihovog grafičkog prikaza i tako dalje, i konstrukcije rečenica, što je takođe uticalo na moj rad. Govorio sam isto tako o kartonima u nemom filmu, koji služe da se prikažu neke situacije i objasne situacije, dakle, koje nisu sasvim očigledne. Sve sam to spominjao, ali nikad nisam govorio o onom najbitnijem i prvom verovatnom uticaju, a to je uticaj slikarstva Miroslava Antića na moj umetnički rad.
E sad, ostavit ćemo po strani za trenutak, naravno, priču o rečima, a ja bih ipak da vas zapitam, pošto raditi ili posmatrati umetnički rad sopstvenog oca zahteva jedan odmak, znači da se otklon faktički, da zauzmete koliko toliko neku neutralnu poziciju. Jeste li uspeli u tome? Šta vi mislite?
Ja to uvek mogu da uradim jedino, recimo, pišući. Onako, kada sednem, onda počnem da pišem o tome. Ja uvek zapravo pišem o svojim projektima. Prvo ih napišem, manje ih skiciram u tom prvom trenutku, prvo ih napišem i onda tek kada ih razumem, onda mogu nešto da uradim. Isto je bilo sa mojim ocem, kada sam zapravo stavio to na papir, počeo sam malo po malo da pronalazim te analogije i da se sećam, u stvari, da se podsećam svih sličnosti. Tako je bilo i ovog puta.
E sad, odnos sina i oca, odnosno oca i sina, je uvek vrlo komplikovan, ma koliko to izgledalo da nije. Naravno, još ako je otac bohem, možda to sa strane izgleda zanimljivo, lepo i tako dalje, međutim za porodicu to baš i nije tako. E sad, da li ste vi uspeli i od toga da se, kako bih rekao, napravite otklon od toga, jer u krajnjem slučaju vi ste danas otac.
Da, ja sam čak i deda.
Čestitam.
Hvala. Pa da, to je uvek najteže. Najteže je izaći iz te lične mitologije, iz anegdote, i pozabaviti se onim stvarima koje su važne za nekakvu analizu rada. To je meni uvek bilo bitno, ali možda i nisam uspeo da skroz to odvojim, te stvari, ali sam teo da ljudima pružim minimum materijala da oni možda jednog dana to, o tome razmisle, eto, toliko koliko je u moje moći. Jer postoji nešto što je zapisano u našem genetskom kodu definitivno. Dolazili mi iz stolarske familije, pa opet deda, otac i ne znam ko sve se bavili istim zanatom, koji mi jednog dana sasvim slučajno otkrijemo i počnemo time da se bavimo, ili bili sportisti, umetnici, diplomate, sasvim svejedno, ali ima sigurno nešto u tom genetskom prenošenju informacija i u motivima koji nas navode da radimo to što radimo. Eto, toliko, ne znam da li bih uopšte u životu mogu nešto da radim drugo, da nisam postao umetnik.
Da, i zanimljivo je to što i vi prehvatate neke priče o Miki Antiću. Ja se sećam davno, jednom prilikom u Pančevu ste pričali kako je on faktički dobio stan kao posledica prijema kod Tita.
Da, pa kod nas je sve bilo u stvari fazon. Ako nije postojao fazon, nije moglo da uopšte bilo šta da se dogodi. Tako da je nekako trebalo, u stvari ta katarza našeg življenja, to je bio štos. Kod mnogih ljudi je to nekako harmonija ili, ne znam, stvaranje uslova za miran život. Kod nas je bilo obrnuto, bio je potreban nemir da bi se nešto dogodilo. Tako da je moj otac imao mnoge priče, imao je recimo tu interesantnu priču kada je Titu čestitao u Novu godinu u ime svih Jugoslovena, pa to se događalo, mogu da ispričam.
Da, naravno.
Kada je Tito slavio poslednju godinu novu godinu u Novom Sadu, u hotelu Park, onda je moj otac bio zadužen u ime svih Jugoslovena da mu čestita. I vrlo lepo se spremio za to, spremio neki govor. Međutim, u toku tog programa novogodišnjeg pojavio se glumac Vlada Matić iz Srpskog narodnog pozorišta, koji je izrecitovao tatinu poemu Vojvodina. I onda mu je Tito čestitao, zato što tako lepo napisao, i Vlada je rekao: hvala, ja sam samo glumac, ja sam ovo izrecitovao, to je tu jedan pesnik iz Novog Sada, Miroslav Antić. I onda je Tito valjda vidio da se obrukao, da mu nije nije ovaj to uspelo i onda je poslao neke ljude da se raspitaju ko je taj. Pa su oni krenuli po sali i čuli da je to taj isti čovjek koji će mu čestitati novu godinu. I ajde da ne diraju Tita, pustili su ga da se opusti i u ponoć moj otac dolazi, čestita mu novu godinu, oni se tu poljube i Tito pritrčava taj, jel da, taj koji je bio zadužen da informiše Tita i kaže ovo je drug autor Vojvodine. Na što Tito kaže mom ocu, čestitam, kaže lijepi su vam oni Volvo autobusi. On je verovatno pomislio da se radi o nekom drugu iz auto Vojvodine, jel da, koje je bilo preduzeće za izvoz uvoz tih autobusa i tako dalje. Uglavnom Ćale je to jako dobro iskoristio kad se vratio kao ovim lokalnim političarima koji su ga pitali šta je Tito rekao, on je rekao kako majko mu, kaže Tito, kako majko mu takav pesnik pa ni kuće ni stana.
I vi ste naravno dobili posle toga vrlo brzo stan.
Da, da, moj otac je dobio tu kuću eto, u kojoj je živeo ceo život.
Ali priča o Miki Antiću jeste priča o pesniku, boemu, priča o, a kako bih rekao, čoveku koji jako dobro zna da koristi reč. Vi ste takođe čovek koji se bazira na reči. Vraćamo se na ono. E sad, za trenutak samo, koliko je poezija Miki Antića uticala negde na vas?
Poezija, mi smo tu poeziju znali. Ja sam sve to znao i bilo mi uvek, malo su me ljudi i terali da ja to recitam, ja to nisam mogao, pošto mi se činilo kao da kradem nešto njegovo i bio sam već odlučio da nešto, da pravim nešto svoje. I onda sam uvek malo to izbegavao i tako, bio sam malo istidljiv da priznam, ali uticala je ta poezija naravno i ja onda sam nju čak i malo jedno vreme zaboravio, neke godine sam je zaboravljao, pa bio se opet vraćao, ponovo bi čitao i sad je čitam svoje deci. Zato što je ta poezija zaista jako dobra, duboko je ljudska i on je umeo, bio je pravi majstor da iznijansira te neke fina ljudska stanja i da ih prepozna i da ih prenese ljudima. I onda su se ljudi u njemu prepoznavali i voleli su tu umetnost, voleli su tu njegovu poeziju. Dokaza to je da i dan danas ima ogroman broj ljudi koji su potpuno ganuti, recimo, i ovom izložbom i uopšte njegovom poezijom i neguju je, čuvaju je, i to je zaista jedna fantastična stvar. On jeste bio legenda, u stvari, da iskoristim sad tu vrstu reči.
Ali ono što sam još hteo da vas pitam, kakva su reakcije, evo već, pa neću kažem desetak dana, ali otprilike toliko je izložba otvorena. Ovo je prvi put da Miku Antića, bar beogradska publika, sagledava kao umetnika.
Jeste, bila je do duše, ja kažem, ovo je prvo njegovo predstavljanje beogradskoj publici, ali bila je jedna grupna izložba na kojoj su bili pre možda deseta godina prikazani neki njegovi radovi. Ovo je sada prvi put da iz porodične arhive, znači od moje braće, ja uzimam bar 80 ili 90% čak ovoga što se vidi na ovoj izložbi i prikazujem ih ljudima. Znači, to su slike u kojima reč, naravno, igra od najznačajniju ulogu. Moj otac je vrlo često na poleđini slika posvećivao te slike ljudima. Događalo se, na primjer, da neki sportista bude šampion Jugoslavije i Evrope, pa mu onda on na poleđini napiše posvetu i pokloni mu sliku. Događalo se isto tako, i to se vidi ovde, da moj otac okolo slike napiše nekakav tekst, a ta slika je abstraktna, i onda tekst nas uputi na neko skriveno značenje ili na nešto iz njegove mašte. On je u stvari rečima upravljao ljude da gledaju stvari na malo drugačiji, poetičniji način. I zatim, tu su isto tako, kao vrsta legendi, jel da, koji se ovde pojavljuju, njegove beleške. Beleške nekad sasvim liče na skice, na crteže. Grafički su izvanredno interesantni. Zatim, takođe, moj otac je, dok je pravio te beleške, on ih je prepravljao. Prepravljao je 2-3 puta, precrtavao je ono što mu se ne sviđa, dodavao je nove reči i to bi sve radio do momenta dok ih ne prekuca i objavi u knjizi. A one radne vezije, te rukopise koje je odbacivao, je vrlo često lepio na podlogu i preko njih je slikao. Tako da te reči i nekakvi stihovi, objašnjenja, čak i nekakvi humoristički komentari prodiru iz dubine slika, pojavljuju se po tim slojevima boje, lepka, zlatnog nekog namaza ili laka i one su tu. Znači, one čine celinu. Slika nije ilustracija za tekst, niti je tekst tu da
deskriptuje,
on vodi sasvim u drugom pravcu. Ja sam to želeo da se stavi jedno pored drugog, međutim, tokom godina te reči su počele i da se brišu, počele su da nestaju, jer on je to radio flomasterom, hemijskom olovkom, a i zbog rukopisa nisu uvek čitljive ljudima i jednostavno ja sam smatrao da je moj zadatak da ih nekako izvučem na površinu. Ja sam ih, znači, dešifrovao malo i prekucao i stavio na kartone pored slika. To su te legende.
Ono što bih još hteo da vas pitam, Igore, sa te neke lične strane, jeste razmišljio o tome da, kako bih rekao, istorizujete možda delo Mike Antića, da ga, jer u Vojvodini je bila jaka ta scena te avangarde poezije, ajde tako, neoavangardne poezije, Katrin Ladik, ostali koji su je pratili, tu su bili i konceptualci, tako dalje, tako dalje.
Postoji, ja bih rekao, velika razlika između toga što je radila ta novosadska avangarda, da, i to što je radio moj otac. Moj otac nikad nije sebe smatrao za likovnog umetnika, on je to radio tako, eto, iz čiste potrebe da se izrazi. Međutim, vi kad vidite, recimo, radove koji su skoro nagrađivani na Venecijanskom bijenalu i sada kada pogledate ove radove mog oca gde se mešaju, znači, tekst, poezija i slika, to je potpuno neverovatno koliko su oni ponovo aktualni. I u tom smislu ja sam želeo da o tome govorim. Želim takođe da napravim monografiju njegovih radova. Još uvek ide teško sa prikupljanjem svih tih slika. Ljudi mi se obrate, onda ja odem fotografišem. Skoro svaki put kad dođem ovde u Srbiju ja to prikupljam i želeo bi naravno o tome da govorim, ali tu ima jedna poteškoća. Mislim da je uvek najteže porediti i želeti mog oca prikazati u sklopu nekakvih istorijskih zbivanja u Srbiji. Ja spomenuo sam Informela, ali i to radim sa rukavicama. Ali zato što se, čini mi se, ovde radi u jednom potpuno osobenom umetničkom izrazu. On je mimo zbivanja, mimo istorijskih tokova, ali opet povezan je sa mnogim stvarima i ono upravo što ga razdvaja od drugih, da kažem tako, čisto likovnih ili vizualnih umetnika, to je upravo ta njegova potreba da rečju interveniše na slici i da odvede posmatrača u nekom drugom pravcu, znači ta narativnost.
Igore, pošto smo posmatrali do sada neki lični aspekt ove priče o na izložbi legende, mi ćemo u nastavku pažnju posvetiti onom čisto likovnom aspektu.
I fallen off the train again, I finally got insane while waiting for the war to turn. Oh, watch me disappear. I'm out of here. I appreciate your faint concern. My dear, the apocalypse is drawing near. We're all gonna die. I've fallen off the wagon gear. I landed on my head. I fear my wizard's scattered hither and yon. Like Humpty Dum, I'm a wreck. I broke my rubber chicken neck. And on my face I fell upon. My dears, the apocalypse is drawing near and we're all gonna die. The sky is caving in on me and black is all that I can see. My hand has disappeared into the night. Nevermore to breathe and said, and then he fell upon his head. The poor poor lost bottles him and full of sad.
vanity of all we ever had. Or send a car ever clear. Pick your poison. That's my dear. The apocalypse is drawing near and we're all gonna die. Bones and roll the stones. If I was it, we ain't gonna pass. I turn shaped about insanity. Pray for us on bended knee. Let's join hands and breathe the fun again. Oh, 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 great change. We're all mad. Them for fall of Saturday. My friends, the world is coming to an end.
Umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora. 6 nedelja. Od 15. septembra do 28. oktobra. 57. Oktobarski salon. Čudo kakofonije.
Nastavljamo razgovor o izložbi Legende, na kojoj su predstavljena umetnička dela Miroslava Mike Antića, pesnika, režisera i slikara, i Igora Antića, vizualnog umetnika. Izložba je upriličena u galeriji Doma Vojske Srbije. U ovom drugom delu razgovora pažnju ćemo posvetiti isključivo umetničkom aspektu izložbe, a Igor Antić je i dalje gost emisije. Pa Igore, ajde, evo, vi ste negde već na toku ovog prethodnog dela razgovora izjavili zašto naziv Legende. E sad, možda možemo da kažemo da tu postoji i ono drugo značenje reči Legende, ali ajmo za trenutak samo da se zadržimo na tom zajedničkom činilicu. To su reči, rečenice. Da li je to ono što ste vi, negde ste i to odgovorili, da li je to ono nekoj, taj vizualni moment koji možete da kažete da povezuje, odnosno da stvara tu kopču vas i vašeg oca u tom nekom kreativnom smislu?
Ja sam, u stvari da, naravno postoji ta kopča i to je to na čemu upravo ja insistiram, zato što smo uvek loši kada ulazimo u te zezancije opisa ili poređenje koliki nos ima, da li su njegove uši bile veće od mojih i tako dalje. Ali interesantno je zapravo napraviti paralelu između toga ko šta radi. Ja recimo na ovoj izložbi sam napravio isto tako jedan rad koji, znači moja izložba isto tako se zove Legende, ona je u stvari samo drugi deo te izložbe Legende. Napravio sam rad koji se zove Nedovršena forma. I kako sam ja zapravo do nje došao, to je već sad i treći po redu nedovršena forma. Prvu smo radili u Parizu, u parkovima Pariza, drugu u nacionalnim parkovima u Americi, znači u 20 nacionalnih i državnih parkova. Ovo je treća, znači, po redu, i to su forme koje u stvari faktički ne mogu da se dovrše.
Ja se izvinjavam što vas prekidam, samo da opišem, asocira na drvo, puno lišća, a na tim uslovno rečeno listovima se nalaze, pa je kažemo, kratka razmišljanja vaša.
Da, u stvari ja kad dođem u neki prostor, kada treba da napravim izložbu, uopšte kada razmišljam o kontekstu mesta, a tako uvek radim, jer ovaj moj rad je in situ, kontinuirano to radim od 1992. godine, ja dakle dolazim na lice mesta, proučim prostor, nekad, ako je moguće, vidim arhive, razgovaram sa ljudima, napravim fotografije i na osnovu te građe, dokumentarne, da tako kažem, dobijem ideju za taj rad koji će kasnije biti ili uništen ili prodat. Retko kada imao sam tu situaciju da mogu da rad prenosim iz jednog mesta na drugu, ali sam stalno razmišljao o toj mogućnosti. I zatim sam došao od te ideje o nedovršenim formama koje su zapravo koje imaju tu sposobnost da budu demontirane, ponovo sastavljene i dopunjene novim elementima istog tipa, pod uslovom da me da za to ima razloga, to jest da me zovu ili da ja sam sebe pozovem da nastavim tu formu na drugom mestu sličnog tipa. Tako recimo kada sam dobio poziv da u ovoj galeriji Doma vojske uradim jedan rad, prvo moje pitanje je bilo šta je to što bi bilo zajednički imenitelj između toga što ja radim, između vizualne umetnosti i toga što vojska radi ili tako dalje. I naravno kamuflaža odmah je prvo ono o čemu se čovjek zapita. Zašto kamuflaža? Zato što je naprosto kamuflažu su iz životinskog sveta u svet rata vojske preneli upravo umetnici, ali ne i umetnici koji su bili revolucionari u tom nekom formalno-estetskom smislu, nego umetnici imitatori koji su bili pozorišni dekorateri i kada su bili mobilisani za vreme Prvog svetskog rata, jedan od njih je ofarbao tank nekim kubističkim motivom i kada je to bilo viđeno i shvaćeno kao izvanredan način da se stvari vojska i znači materijal, tehnika i ljudstvo maskira, tog momenta je počela prava revolucija u načinu ratovanja. To je vrlo interesantno. I moje, znači, prvo pitanje koje sam postavio je bilo da li je kamuflažna umetnost deo savremene umetnosti. To je naprosto samo se nametno. Ja to pitanje nisam pisao na papir, nisam ga otkucao na kompjuter, nego sam ga direktno upisao bojom, kao da sam ga, zapravo sam ga naslikao na platnu. Nisam slikao dugi niz godina, ali ovo sam naprosto poželeo da uradim i onda sam uzeo platno 6 ili 7 boja koje se koriste za vojne uniforme i znači u tim bojama i onda sam upisao sledeće pitanje na platno druge boje, pa treće, četvrto i tako dalje, tako da su moja pitanja ostala bez odgovora, ali su postala kao nekakav mehanizam za postavljanje novih pitanja. I kako idu moje misli, kako se širu u različitim pravcima vezane za percepciju sveta ili za način kako mi vidimo druge, za našu želju da se sakrivamo, da se kamufliramo, za naš odnos prema uopšte kamuflažnoj uniformi, prema svemu tome, dakle, ali i poređenju sa umetnošću, ja sam to upisivao u vidu pitanja i na taj način se ta moja forma, odnosno to moje drvo širi, grane, nove grane se dodaju i novi listovi sa pitanjima se dodaju.
Ako mogu da setim, na jednom listu stoji zapisano da li su Adam i Eva izmislili kamuflažu. To me podsjeća malo na vašu prethodnu izložbu koja je organizovana takođe u Beogradu u galeriji Lucida, gde ste kocke sa slovima slagali u anegdotske priče, narative. Ovde je narativ jednog diskurzivnog karaktera, znači on se širi bez kraja, ne samo ni gde je početak, ali to je ono što, čini mi se, vi pokušavate da kažete da i misao koja predstavlja na nove ili na način može da bude umetničko delo, ako se ne varam, možda grešim.
Pa da, naprosto, šta mi radimo? Šta radi likovna kritika? Šta rade likovni umetnici? Mi zapravo pokušavamo da postavimo neka nova pitanja o formi, o prostoru, o svemu, svim onim stvarima koje su se provlačile kroz istoriju umetnosti. Stalno se pitamo kako to prikazati ili kako to shvatiti na drugačiji način. Tako da sam ja onda probao samo na ta pitanja da svedem svoj rad ovoga puta i sve više, čini mi se, idemo u tom pravcu. Naravno, uvek taj kako kažem, ja se izražavam kroz materijal. Nisam reč konceptualna umetnost ne shvatam tako kako mnogi je shvataju, zato što smatram da koncept postoji u svakom umetničkom delu, naravno da reč, odnosno verbalni izraz pomažu mi zapravo da konstruišem svoja dela, tako da i ovog puta sam možda mnogo više nego ranije sam taj narativni aspekt stavio u prvi plan.
Evo, ja ću sad da dopunim o vaše razmišljanje citatom iz predgovora kataloga, gde kažete da reči postaju, znači u ovom vašem smislu, veza između istorije, trenutnog stanja stvari i pretpostavke o budućnosti. To je negde ovo što ste i rekli, ali onda se postavlja pitanje da li je percepcija umetničkog rada čitanje dela ili...
Da, to ima, naravno, to je uvek mač sa dve oštrice. Da. Ako ljudima date jednu formulisanu rečenicu, eksplicitnu ili, da tako kažem, možda ako im pružite previše tog narativnog materijala, pitanje je da li će im se to, kako će oni to da percipiraju, da li će to da shvate kao jedan, recimo, skoro banalan tekst, ili će da vide to kao nešto što je deo umetničkog rada. To je uvek pitanje, uvek je problem, dokle ići u upotrebi teksta, jer imali smo tokom istorije mnoge primere da je tekst upotrebljen kao znak, kao skulptura, kao najrazličitije moguće načine, jel da? E sad da ja ovo radim, ne znam do kada ću to raditi i kako će se stvari razvijati, ali čini mi se interesantno zato što ima dozu rizika, da kažem, i to me privlači.
A sad mi recite kako to funkcioniš u odnosu na Mikine radove. Pretpostavljam da ste negde razmišljali i o načinu percepcije tih Mikinih radova i načinu percepcije ovog vašeg konkretno rada.
Svet u kome je moj otac, da tako kažem, baratao rečima, je svet mašte. On je uglavnom dolazi iz mašte, iz sećanja, iz emocija. Moj svet je opet neki svet koji je analitičniji, rekao bi, svet razmišljenja o nekim konkretnim stvarima. To je ono što nas prevashodno razlikuje.
Sad ste mi uzeli odgovor na poslednje pitanje koje sam hteo da vam postavim, ali hajde za trenutak da se vratimo ovom vašem radu i vašem posmatranju izložbe. Dakle, da li u ovom kontekstu kome vi posmatrate svet, kao što ste rekli, da li možete da napravite odnos i da posmatrate sebe kao nekog umetnika, kao što ste recimo posmatrali Miku, iako vam je bio otac, kao stvaraoca jedne određene vrste?
Moj otac je živeo u jedno lepše vreme. To je jako važno naglasiti. Ne možemo nikad ništa gledati van istorijskog konteksta, društvenog konteksta, a čini mi se da je ono vreme 70-ih, pa čak 80-ih bilo jedno blaže vreme. Vremena u kome su se negovale, da tako kažem, neke druge vrednosti, neki drugačiji odnos prema svetu, i onda su i umetnici sebe videli na jedan drugačiji način i oni su bili posmatrani. Mi danas živimo u jednom vrlo nemilosrdnom vremenu gde nam nad glavom visi opasnost od svih mogućih ratova, kataklizmi, ekoloških i svega drugog, ne samo ovde u Srbiji, nego i uopšte bilo gde u društvu. Jedan moment je zaista vrlo, vrlo težak, čini mi se, i živimo isto tako u vremenu nekog privida demokratije, jer svako može da se izrazi sada, međutim, umesto da ljudi to iskoriste, da se angažuju u nekom smislu zaista kvalitetnom i da koriste te medije na jedan mnogo, mnogo, kako da kažem, kvalitetniji način, dolazi do nekakvog pljuvanja, dolazi do ponižavanja i tako dalje. To mi sve vidimo i prisustvujemo u tome, i do jedne banalizacije kroz taj reality i takve stvari. Znači, to je vreme u kojem ja živim. Nemam izbora. I verovatno to negde oblikuje moj rad i moje razmišljenja, i isto tako te moje rečenice, ta moja pitanja.
E sad, vi ste poznat kao autor koji se jako dobro, ajde kažemo, priprema, koji istražuje. Dakle, izložba je rezultat jednog procesa koji u sebi uključuje niz elemenata. Ovoga puta je to bilo i nekih ličnih. Koliko je to bilo s jedne strane zahtevnije, s druge strane izazovnije?
Ova izložba je bila, recimo da kažem, duplo teža za realizaciju, mnogo, mnogo teža, zato što čovjek se nađe nekako između dve vatre. Treba da objasnim odnos prema... Treba da objasnim odnos prema radovima mog oca, prema njegove umetnosti, da sebe postavim u odnosu na to, ali i prema kontekstu mesta. Ali,
i vremena.
I vremena, jeste, tako je. Međutim, zašto da ne? Bilo je, kako da kažem, negde se to, ta pitanja moraju načeti. Moraju se načeti i onda faktički, kad pogledate svako mesto, svaki kontekst, vam daje podlogu, bar meni konkretno, daje podlogu za rad, podlogu za razmišljanje, ali ovog puta je morao da se uključi taj lični aspekt, I onda mi je to malo otežalo situaciju.
A ono što posetilac prvo uoči kada uđe na izložbu Mike Antića, a to je ta neka setnost, način prikazivanja njegovih radova koji kao da potencira tu neku liriku ili sećanje na jednoga stvaraoca, nećemo da kažemo sad koje vrste, ali kao da ste imali jednu dozu, ako ste vi to radili takav, da ste želeli da ukažete na tu jednu jedno lepo sećanje.
Naravno, upravo to i kad vidio sam po reakcijama posetilaca koji su stvarno brojni i koji imaju potrebu da mi se obrate, da je za njih ova izložba bila povratak u 70. recimo ili u 80. u neko vreme koje je njima prijalo. Skoro da su bukvalno svi to osjećaju. I vidim po tekstovima, po porukama koje mi ostavljaju. A isto tako sama galerija Dove vojske sa svim svojim ambijentom nekako se odmah uvuče u tu prošlost. Tako da je to, ja sam to video i predosetio, ali dobro je da to o tome govore drugi, ne samo ja.
Ali vi ste ipak, ajde ja kažemo, postoje tu neki dodirne tačke. Međutim, vi ste u svojoj izložbi, u svom, kako bih rekao, delu izložbe, iskazali, faktički nastavili dalje razmatranja koje ste i do sada vodili. Vi ste pomenuli da su to, znači, bezbrojna pitanja kojim nema kraja, koji se nadovezuju i koji rad da nema, faktički nikad neće biti završen. Koliko on upravo ukazuje na razliku vašeg vremena i Mikinog vremena?
Teo bih prvo da kažem da moj otac, mnogi njega znaju kao dečik pesnika. Međutim, ako vi pogledate, njegova poezija poslednjih godina je postala bukvalno neka vrsta filozofije. Čak se više ništa nije ni rimovalo jedno sa drugim. Naprosto je to je bio jedan skup razmišljanja o svetu, o umetnosti, o filozofiji, od Konfučija do, ne znam, svih mogućih tema koje su njega preokupirale u životu, i tako je ostalo do kraja. Tako da meni su recimo te stvari bile bitne, to me uvek inspirisalo i negde dalo posticaj mom daljem radu. E sada, ja, kao što ste već malo pre rekli, pripremam se za izložbe i razmišljam šta bi mogo da uradim, šta bi mogo da kažem, tako da je nekako paralelno od momenta kad sam postao svestan da će ova izložba biti realizovana u ovom prostoru i da ću to raditi i da ću biti na neki način u situaciji da se pozicioniram u odnosu na mog oca, ja sam počeo da radim i te nedovršene forme, odnosno te radove u kojima tekst zauzima bukvalno centralno mesto i čini samo telo umetničkog predmeta. Znači, ne da je on samo ugrađen u njega, nego naprosto da je tekst gotovo skoro sve što može da se vidi. Tako da to nije slučajno, proizišlo je jedno iz drugog i ovo razmišljanje o umetnosti mog oca, o tim njegovim poslednjim radovima, je nekako nastavlja se indirektno kroz moj rad.
Da, i kada pogledamo sada vašu genezu, sasvim logično je, mislim na one zastave, pa eto, na već pomenutu izložbu sa drvenim kockicama, sasvim logično je da dođemo i sada do ovoga gde nema kraja, ja mislim.
Jeste, to mi se čini, ja sam uvek tražio, znači, taj jedan, svaki umetnik u svom životu, u svojoj umetničkoj karijeri ima taj moment kada kaže, ok, ja sam radio razne stvari i sad bi volio da malo ih dovedem, da privedem to nekakvom špicu, da se kaže, ok, mene će možda pamtiti po ovom, ne po tom mnoštvu ideja, po mnoštvu izložbi koje smo napravili dela, nego naprosto po jednoj jedinoj stvari. I poslednjih godina sam se mnogo bavio tim pitanjem i recimo ove godine sam dosta putovao i želeo sam da izložbe malo ostavim na stranu i da se fokusiram upravo na to pitanje, šta je to što je najvažnije za mene. Tako da ova poslednja serija radova, te nedovršene forme, čini mi se kao nekako sazrevanje u tom smislu i moj korak prema tome što je zapravo sublimacija raznoraznih ideja i toga što me definitivno zanima.
Ali da se vratimo na početak ovog drugog dela razgovora, to je na taj kamuflažni, ajde kažemo, momenat, tu kamuflažu kao vizuelni neki element. Na neki način ste vi pokazali, pa neću kažem sad simbol, ali možda je možda da kažemo, simbol ovog vremena koje je dosta militarizovano i pored apela, svih tih priča o miru i tako dalje, puno je ratova, tih maskirnih uniformi i tako dalje. Kao da ste želi da ukažete da vi radite u jednom vremenu, vaš otac je radio potpuno jedno drugo vreme.
Jeste, sasvim sigurno. Ova moja biljka je zapravo i kao izgleda kad malo bolje pogledate neko mesto gde se može kamuflirati.
Da.
Dovoljno je samo da čovjek stane iza tih listova. Tako da je, jeste, naravno, to je sve to, pa mi znamo da je svaki diskurs o zaštiti u stvari diskurs svakog ratnog konflikta, svakog vojnog konflikta. A isto tako znamo da ljudi čak i kada su u masi, nekad je najbolje zakamuflirati se u gomilu ili u masu, sakriti se u masu da bi se ostalo neprimećen. I sad je interesantno da u vremenu ovog preeksponiranja društvenog, jednostavno možda je nekad najbolji način da čovjek se sakrije, to je da ostane nekako po strani od svega toga. Sve su to vrlo interesantne priče. Ne samo da je maskiranje sada, kako da kažem, interesanti su recimo mnogi ti vojni aspekti vojnog maskiranja u tehnološkom smislu, u primjeni novih motiva isto tako. Konkretno, jedan kanadski dizajner je u nekim ilustracijama napravio uniformu koja je pikselizowana. I to je zapalo za oči jordanskom kralju koji ga je kontaktirao i tražio da napravi pikselizovane motive za njegovu vojsku. Ovaj mu je odgovorio da on nije specijalista za to, međutim ovaj mu je rekao navići ćete se. Tako da on stvarno počeo to da radi i danas su to bukvalno najuspeliji motivi koji se sada jako primenjuju, jer ne samo da mogu da kamufliraju ljude i materijal u mnogo različitih ambijenata, nego isto tako mogu da mnogo su manje uočljivi od onih krupnih fleka i tako dalje. I on sada radi i za kanadsku i za američku vojsku i na primjer to i ono što je vrlo interesantno, ima autorska prava na to. Sve su to ista pitanja koja mi postavljamo kao umetnici.
Ne, ono što sam mislio u suštini jeste da je upravo ta kamuflaža negde, kako rekao, granica između Mikinog i vašeg sveta. Mikin je bio neki jugoslovenski prostor, posle toga više njega nema. Na to sam mislio.
Pa da, možda sam se ja tu negde zakamuflirao iza tih pitanja.
Da. E sad, evo, za kraj ovog razgovora da objasnimo samo vaša izložba, vaš deo izložbe traje kraće nego ovaj Mike Antića.
Jeste, postoje dva razloga za to. Najpre, zato što Galerija Doma vojske taj prostor izdaje i ona, ta mala sala u kojoj je moj rad prikazan, će dalje živeti na neki drugi način, tu dolazi naredna izložba, ali isto tako meni je bilo bitno da ja ove radove mog oca lansiram nekako i da se sklonim, da se ponovo oni, da se fokus stavi na to.
Hvala vam, Igor, a puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Došli smo do kraja još jednog izdanja Znakova. Do sledećeg i sledeće subote u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u Stalase Radio Beograda 2. Hvala na pažnju.